Hodnotná literatura je v dnešním kulturním průmyslu stejně důležitá, jako byl samizdat v dobách komunistického kulturního teroru, říká. A pro sebe hodnotnou literaturu nejen čte, ale také zhmotňuje za pomoci sádry, železa, bronzu, mosazy, dřeva, betonu, litiny a dalších materiálů. Zatímco na počátku své umělecké dráhy se věnoval, řekněme, expresivní malbě, dnes vystavuje elegantní minimalistické plastiky. Je spjat s takzvanou druhou generací českého undergroundu, spoluzaložil Revolver Revy a její kritickou přílohu. Mimo jiné stál i u zrodu týdeníku Respekt. Před 2 lety mu vyšla opravdu krásná kniha s názvem Literatura. No a stejný název nese i jeho současná výstava v Pražském centru současného umění DOX. Výtvarník, grafik a redaktor Viktor Karlík je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, Viktore, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak gratuluji k té překrásné výstavě v DOXu. Jaký je to pocit mít přehlídku svých děl v prestižní galerii, v prestižní výstavní budově?
Tak pocit je to teď, jako pocit je to skvělý, protože vždycky jsem chtěl tu knihu, literatura vystavit jako celek a ukázat jí, a to se v pražském DOXu podařilo. A ta spolupráce, jako chvíli to trvalo, protože do toho projektu vstoupil COVID, ale nakonec se to povedlo a ta spolupráce s DOXem a s celým tím týmem, který výstavu připravoval, byla skvělá. Kurátorkou výstavy byla, nebo je, Magdalena Juříková, architektkou Natálie Najbrtová a grafickou designérkou expozice Josefína Karlíková. A spolupráce s Leošem Válkou a s Míšou Šelpochovou byla skvělá pro mě.
Je tam i pocit uspokojení teda? Je to veliká výstava po jak dlouhé době?
V Praze jsem neměl výstavu takhle velkou, myslím, asi nikdy, ale poslední výstavu jsem měl, myslím, v Praze v roce 2016, takže ta pauza nebyla malá. Vlastně pro mě bylo důležité vidět všechny ty věci jako vedle sebe, protože vznikaly postupně, celý ten projekt trval vlastně 10 let, dalo by se říct. Ty věci vznikají postupně, nemám tak obrovský prostor, abych je všechny viděl vedle sebe, a v tom DOXu vlastně to byla i pro mě taková, jako řekněme, důležitá autorská zkušenost, jako vidět ty věci takhle naživo připravené, no, vystavené.
Já jsem se potěšila, že Viktor Karlík je v DOXu, protože Viktor Karlík není jméno, se kterým by souznělo slovo kariéra, ani jméno, které by se nabízelo ve světě mainstreamu. Zajímá mě, nakolik tohle byl vždycky nějaký záměr, nebo možná i plán, a nakolik to třeba byla nějaká koincidence.
Jako myslím si, že to je vlastně strašně jednoduché, protože narodil jsem se do doby, do jaké jsem se narodil, poznal jsem určité lidi, kteří mě nasměrovali, a tyhle ty věci, které jsem zažil vlastně jako teenager, tak se jich držím doposavať. Dalo by se to ukázat třeba na té zkušenosti s časopisem Revolver Revy, který jsem spolu založil. A vlastně baví mě to doposud to dělat, jako jo. Takže vlastně se nic nezměnilo v určitém smyslu. V těch 80. letech člověk čelil problémům spojeným s vydáváním samizdatu, to znamená, že tato činnost byla kriminalizovaná a hrozily nemalé postihy. Dnes zase ta činnost, kterou dělám v souvislosti třeba s tím časopisem, je, jako to není nijak něco, co byste viděli v pražských knihkupectvích. To je časopis, který jako můžete vidět v knihkupectví Ostrov, ale jinak v těch mainstreamových knihkupectvích nemáte šanci ležet na pultech.
To už teda nemůže být náhoda nebo nějaký přirozený běh, že jste se do toho narodil. Už uběhlo hodně let. Takže je to plán, je to cíl nějakým způsobem se vyhýbat mainstreamu?
Mě by prostě určitý, já nevím, jak to říct, no, z Revolveru vznikl, vlastně se vyvinul Respekt. A já, když se třeba dneska podívám na to, jak vypadá Respekt a jak vypadá Revolver, tak já bych v Respektu třeba pracovat nechtěl.
Co se stalo s Respektem z vašeho pohledu?
Z mého pohledu je to právě už takový prostě takový mainstream. No. A to mě nezajímá v podstatě.
To jsem chtěla vědět, jaký vztah máte k mainstreamu, takže nezájem. A zadat si s mainstreamem tedy na poli umění, kultury, médií, to je něco, čemu je dobré se vyhnout?
To je, myslím, každého osobní volba a moje cesta je taková, jaká je.
Co to přináší, ten distanc od mainstreamu?
Já zase nemám takový distanc od mainstreamu, já třeba mám rád Lady Gaga, jo, ta je úplně skvělá, takhle bych to neviděl. No.
Čili je to spíš jako od nějakých konkrétních věcí,
nebo,
je to věc názoru?
Nebo strašně mám rád prostě americký filmy, pro mě je třeba hrůza jít na český film, jako jo, to... Tomu se vyhýbám.
K tomu možná ještě dojdeme, ale řekněme, že už 30 let není nutné žít v undergroundu. Není to nutnost. Souhlasíte, nebo v nějakém slova smyslu stále je to nutnost? Třeba právě kvůli tomu, co kolem vidíme a slyšíme. Mám na mysli o nějaký cokoliv nevkus, mainstreamovou kulturu, která třeba vám není blízká.
Na to bych asi odpověděl, že je skvělá doba v tom, že si každý může vybrat. A to jako bych, nikomu bych nevnucoval, co má jako jíst, co má, na co se má koukat, ale ta možnost toho výběru je podle mě, ta patří k té svobodě, kterou máme a té je dobré se držet. No.
Mimochodem, teď zmínil jste COVID, který vlastně prodloužil přípravy té vaší velké výstavy v DOXu. Nebyl to taky tak trochu underground, vlastně život výtvarníka v COVIDu, nebo pro výtvarníka se COVIDem vlastně nic moc nemění, protože si dělá sám na svém někde v ateliéru?
Tak já nejsem jenom výtvarník, já jsem zároveň jako redaktor Revolverevý a jako máte pravdu v tom, že jako pro výtvarníka mé dny to za stolik nezměnilo, jenom jsem se na určité období třeba přesunul mimo Prahu a tak, ale myslím si, že třeba to co jsme zažili v souvislosti právě jako s tou vydavatelskou činností z Revolverevý, tak to jsme pocítili velmi silně, protože najednou jsou zavřená knihkupectví a lidi nesmějí vlastně si přijít koupit nic ani do redakce a tak. To nebylo dobré období. No.
No jak jste to zvládli?
No snažili jsme se to zvládnout jako všichni kolem, no, to jako nějakým způsobem to přečkat a jak se říká, co člověka nezabije, toho posílí. No,
takže posílilo?
Doufám.
V čem?
No myslím si, že to třeba bylo zajímavé v tom, že to posílilo internetový prodej, jako e-shopy, jo? Že vlastně člověk si uvědomil, že ty paralelní sítě, jako že člověk může fungovat i bez té největší možné distribuce, nebo tak. No. Ne zcela, ale není na ní tolik závislý.
Revolver, Revy a plus kritická příloha, to jsou opravdu periodika pro menšinového čtenáře, pro nějaký úzký okruh fanšmekrů, svým způsobem elitářská záležitost, nic proti tomu. Před lety vím, že se diskutovalo o tom, jaká je státní podpora vůbec těchto periodik. Jo. Jak si Revolverka stojí v tomhle smyslu? Jak to vůbec financujete?
Tak jsme zcela závislí na grantech, ale tohle je problematika, kterou jako by vám dokonale řekla Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolverevý. Já mám to štěstí, že vlastně tu problematiku nenesu na svých bedrech, ale to, co jako vidím, tak jako ta situace je stále taková, jako řekněme, složitá, nedobrá a pevně věřím, že současná nová vláda si uvědomí, že vlastně ta kultura je něco, co se jí velice vyplatí, jako v tom, když ji bude podporovat a když k ní bude přátelská.
Jak by se to té vládě mělo vyplatit?
Mělo, protože si myslím, že podpora kultury je jako chytré rozhodnutí a že to může jako nastartovat spoustu jako důležitých věcí a konkrétně si myslím, že třeba takový pražský DOX, kdyby jako měl, jak jsem pochopil, tak jako stále řeší problémy s financováním takhle skvělého projektu a myslím si, že kdyby pocítili, jak říkávala Anna Fárová, finanční klid a mohli se věnovat své práci, a nejenom schánění peněz, tak že se to musí pozitivně projevit. A myslím si, že nový ministr kultury, který má být, pokud se nepletu, Martin Baxa, tak je, myslím, poprvé mám pocit, že ministrem kultury může být skutečný odborník a člověk, který rozumí tomuto rezortu, jak se říká.
Říká výtvarník a redaktor Viktor Karlík, který je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Underground, neoficiální kultura za minulého režimu, autoři, kteří byli zakázáni, nemohli vystavovat nebo publikovat, tudy je do značné míry nasměrován váš dosavadní zájem. Jak to vůbec začalo? Vyšel jste z tohoto prostředí? Už jsme o tom trochu mluvili, ale kdybychom to mohli rozvést. Rodina vás tom podporovala.
Já jsem se seznámil prostě někdy v 16, v 17, s Jáchymem Topolem, s Filipem Topolem. Vlastně dalo by se říct, že naše setkání bylo takovou, jako pro mě to bylo takovým vstupem do určité komunity, která se rozrostla, a to mě jako nasměrovalo. V 19 jsem poznal osobně Ivana Martina Jirouse a řadu jeho přátel. Začal jsem chodit k Němcovým do Ječné a to bylo prostě prostředí, v kterém jsem se pohyboval. Chodil jsem k Šupům a do těch všech důležitých, tehdy důležitých pražských hospod, na Klamovku a tak dále. Poznal jsem tam Mailu Hlavsu a tak. No a to byla taková, jako dalo by se říct, moje tehdejší rodina, a tohle je zkušenost, která mě jako velmi ovlivnila. No.
Ta přátelství trvají doteď. Je to tak? Pokud teda ti lidé žijí?
Některá trvají, některá netrvají, tak jak to v životě bývá. Ale pro mě je nejdůležitější na tomhle období ne nějak nostalgicky vzpomínat na to, co bylo, když byl ten skvělý underground. Jasně. A tohle. To je mi až nepříjemný. Jo. Ale spíš pro mě byla důležitá ten akcent, který měl Jirous právě v těch etických a morálních otázkách. Prostě určitý věci se nedělají, protože je to blbý je dělat. A to mě připadá jako to asi pro mě to nejpodstatnější dědictví undergroundu. Proto je právě pro mě jako naprosto šokantní, když někdo, kdo je spojený s undergroundem, prostě neměl problém spolupracovat třeba v dnešní době s Babiš médiama, jo. To jako to nechápu a nelíbí se mi to.
Jako dospívající jste byl svědkem podepisování anticharty, konec konců i v doxu na té výstavě jsou dva exponáty, které se tohoto tématu týkají. Když se tenhle manifest relativizuje, nebo právě se relativizujou nějaké tyhle morální otázky, co je ještě únosné dělat a co už ne, tak jako jak vám je?
Já zase nejsem tomu tak vystaven, že bych to nějak jako zažíval, to, že to někdo relativizuje. Je to celkem, ale zároveň to připadá vlastně logické. Já tu antichartu vnímám vlastně jako takový nejzásadnější stavební kamen české kultury. Myslím si, že to je něco velmi autentického a že to je vlastně projev té maximální schody. Prostě budeme vydělávat peníze a podepíšeme cokoliv. A to je, myslím, jako základní. A když se vezmeme, kolik lidí to podepsalo, kolik lidí to prostě naprosto bez uzardění podepsalo a hnali se to podepsat a dobrovolně a to. Takže já to beru jako největší umělecký manifest v dějinách české kultury. Vlastně tato skutečnost by měla vstoupit do Guinnessovy knihy rekordů, protože myslím, že žádná kultura se nemůže pochlubit takhle jako mohutným vzepětím.
Říká Viktor Karlík. No hned na začátku vaší expozice v doxu návštěvníka zaujme pomník české kultuře, když bych mohla navázat. Jde o houbu na tabuli nebo mytí auta zasazenou do pěkného vertikálního stojanu, podstavce. A ten artefakt je doprovozen textem, že česká kultura nasává, saje.
Ano.
Co ta zdejší kultura vlastně nasává, jo, z vašeho pohledu? Protože nad tím jsem se zamýšlela. Jo, nasává, ale co nasává?
Já si myslím, že to není myšleno nějak pejorativně, to je prostě konstatování naprosto zřejmé skutečnosti. My jsme malá kultura a jsme vystavená vlivům těch velkých kultur a bereme si z nich jako...
A co právě, to mě zajímá.
To záleží na jedincích a na dobách a tak. Když jsme sáli ze Sovětského svazu, tak to bylo určitě horší období, než když jsme sáli třeba, já nevím, v rámci Rakouska-Uherska nebo vlivy germánské nebo to. A myslím si, že to je prostě osud všech menších kultur, že jsou závislé na těch větších kulturách. A to je, jako, jak říkám, to není vůbec nic pejorativního, naopak.
To je konstatování. Rozumím tomu, že to je osud všech malých kultur, ano? Nemá smysl se tomu příčit. No ale potom záleží na tom, co s tím uděláme a vlastně trošku poposunu, teda tu debatu mě zajímá, jak na tom podle vás jsme dnes v současnosti po stránce kultury 32 let od sametové revoluce, už tady tedy máme těch 32 let v podstatě svobodu a odpovědnost. Já vím, že je to nesmírně široká otázka, ale jak se vám jeví ta zdejší kulturnost nebo nekulturnost v obecné rovině?
Jako tohle skvěle formuloval můj bratr v 90. letech, kdy říkal, že až budou v Praze prostě opravený všechny chodníky, že se ta země někam posune. Jo?
No to je otázka.
No a to pořád se ještě nestalo.
A jsou ty chodníky to nejdůležitější?
No, myslím si, že jsou daleko důležitější než jiné věci. Jako ty, obecně ty ulice, jak vypadají, jako samozřejmě strašně se to zlepšilo, ale jako je přece jenom rozdíl, když jdete po krásném žulovém chodníku s tou klasickou pražskou dlažbou a je rozdíl, když jdete po těch strašidelných záplatách.
No, já přejdu k té jaksi nehmotné kultuře a dám příklad z hudby. Třeba teď je aktuální návrat ankety Zlatý slavík. Jak takový počin hodnotíte? Je vám to jedno? Nebo je
mi to,
je to
myslím si, že jako je mi to jedno hlavně. Jako jo. A myslím si, že vlastně tím, jako samozřejmě to na mě vykoukne, když projíždím určité servery v mobilu nebo v počítači, ale v médiích, které sleduji, nebo já vlastně jich moc tak nesleduji, jako není to můj problém, no. Nepovažuji to za svůj problém, ale zároveň mě to nepřekvapuje. Když jako mohl rozkošatět babišismus v této zemi takovým způsobem, jak rozkošatěl, tak Zlatý slavík je pro mě jako vlastně něco úplně nepodstatného.
A ten babišismus může ale s tím Zlatým slavíkem nějakým způsobem souviset, ne? Nebo ne? Já si kladu třeba otázku, proč u nás je taková velká setrvačnost v té mainstreamové kultuře. To slovo mainstream, o tom jsme mluvili na začátku, že tady je prostě setrvalá obliba takových jmen, třeba v hudbě Karel Gott, Michal David, Lucie Bílá, dají se přidat nějaké další skupiny, které vlastně třeba jsou mladší, ale hrají něco obdobného. To je nevkus, nebo co to je vlastně?
Já zase se vrátím jako třeba k posledním dnům. Já jsem nikdy neposlouchal Miroslava Žbirku, nic proti němu vůbec nemám, když jsem to zaslechl, nějak mě to neuráželo, ale překvapilo mě, jako kolika lidem se to vlastně líbilo a kolik lidí to poslouchalo. Jako říkám, vůbec je nekritizuju, nevadí mi to, ale jako pro mě představa, že si doma pustím CDčko třeba tohohle interpreta nebo v autě, to je něco, co fakt jako bych nedokázal.
A co si pouští Viktor Karlík?
No myslím si, že ta nabídka, která dneska je, když ještě hudbu nemusíte si kupovat jako vinyl nebo CDčko, ale můžete si ji online pouštět, stahovat, tady nemá cenu říkat ten neuvěřitelný seznam možností. Jo. Mně to připadá vlastně neuvěřitelný, že dneska s tou hudbou je to podobný, jako že si můžete vybrat, aniž byste za to cokoliv platili, jestli si dáte tuzemský rum, anebo jestli si dáte nějakou kvalitní visku. A tady se lidi nalejvají tuzemákem jako, a jsou znalci jeho šílených niancí lokálních. Jo. A, no, a to nechápu.
No mě právě zajímá, čím to je, kde je toho příčina. A takže odpověď je, že nechápu.
To je spíš otázka pro nějakého společenského sociologa nebo někoho, kdo by dokázal, ale myslím si, že to je zároveň něco, co je třeba brát vážně, že to je autentický, že lidem se to opravdu líbí, jako lidi mají opravdu rádi určité interprety, jo, které jste jmenovala.
Vy teď mluvíte tak jako hodně opatrnicky, jo? Každého věc nebudu kritizovat, ale ocituji z textu k výstavě. Orgie nevkusu i v této sféře, myšleno literatura, nabírají na obrátkách. Orgie nevkusu, to se ale týká samozřejmě celé kultury. Takže to vnímáte nějak, ten
no, jako to
nevkus?
To nelze nevnímat. Já jsem spíš mluvil o tom, že vy jste se pokud se nepletu, tak jste se ptala na ty příčiny.
No.
A ty příčiny, já je můžu poměřovat svou zkušeností. A moje zkušenost je taková, že já opravdu jsem si nikdy nekoupil CDčko českého interpreta hudebního. Nikdy prostě.
Žádného.
Jako, tím nechci říct, že by byli všichni špatní, nebo to, ale mě jako opravdu v té hudbě jako mě to nezajímá. Skutečně nezajímá.
Říká Viktor Karlík. Jádro té vaší aktuální výstavy s názvem Literatura tvoří, snad to tak mohu říci, pomníky významným českým i zahraničním literárním osobnostem, které vás oslovují. Kdo z těch jmen třeba vás v životě jako nejvíc ovlivnil nebo třeba i změnil? To se dá říct?
Já už jsem to říkal, zmiňoval jsem Ivana Martina Jirouse, ten mě samozřejmě ovlivnil velice, pak mě ovlivnilo dílo Jiřího Koláře, když zůstanu u těch českých interpretů, dílo Jana Hanče, mám velmi pozitivní vztah k textům Zbyňka Hejdy, ze svých vrstevníků k J.H. Krchovskému, těch jmen je celá řada. Myslím si, že právě ta oblast české literatury, na rozdíl od té populární hudby, nebo jak to nazvat, tak jako je plná jako opravdu velmi, velmi důležitých textů nebo opěrných bodů, nebo jak to říct. No.
Určitě máte jako blízký vztah k poezii, jsou vlastně mezi těmi pomníky jsou právě třeba Jan Hanč, Zbyněk Hejda, Jiřina Hauková, zmiňovaný Krchovský. Zároveň ale jste tu poezii tak trochu pohřbil, protože k vidění je i Věčný oheň s nápisem poezie. Takže to mě zaujalo. Vidíte budoucnost na tomhle poli nějak jako černě?
Já to spíš vnímám jako ten věčný oheň, jako to, že naopak je to ta záře, to světlo v temnotách, jako které je potřebné. Jako spíše zajímavý pro mě u poezie sledovat jako ten zběsilý nájezd, jako ty hordy těch špatných básníků. Hmm. To, co se děje v té pop music, se děje vlastně i v poezii, jo? Že dneska jako opravdu...
Takže třeba slam poetry a nastupující jako popularita různých čtení poezie, což vnímám, třeba slyším to jako trend západní Evropy, tak to vás nenaplňuje nějakou nadějí?
Já tenhle ten trend a tohle neznám natolik, abych o tom mohl mluvit, ale co znám je to, že vlastně dneska bez uzardění spousta autorů sebe samé nazve básníkem. Jo? A to je fascinující fenomén. Jako opravdu, že kdo je schopen o sobě tvrdit, že je básník, to mě nepřestává fascinovat. Kdo všechno?
Obrovská část zdejší kultury byla během 40 let totality v podstatě kanalizována. To slovo kanalizována jsem si nějak napsala i v souvislosti s tím, že se držíte už 30 let kanálů. Kdysi grafiky na výstavě v ženských domovech v Praze. Teď máte vystavené Hlasy z podzemí, což jsou vlastně dekly, litinové dekly na kanály s reliéfními nápisy silných osobností, především českého undergroundu. Máte někdy obavu, že by právě třeba tyhle postavy mohly být nějak jako zapomenuty? Proto je zapotřebí v úzovkách tesat do kamene nebo jo, ty citáty zhmotňovat v podobě nějakých reliéfů?
Tak určitě zapomenutí budeme všichni postupně. Jo. Jenom pár z nás jako nebude zapomenuto. Konec konců ta výstava končí takovým neonem, světelným objektem. Budeš zapomenut. To jako není žádný jako pohrávání si s tím. To myslím vážně. A pokud jde o zapomínání těch autorů, které jste zmiňovala, tak jako právě proto jsem ty Hlasy z podzemí dělal, abych upozornil na existenci těchto skvělých autorů. A moje vize taková, že vlastně nějaký pražský chodec jde po kampě a podívá se pod sebe a najednou uvidí, že kráčí po textech nebo jde po textech a třeba ho některý ten text zaujme natolik, že potom si vezme knížku a nebo vyhledá, kdo ten autor vůbec je a začne toho kterého autora třeba číst. Jo? Tak to je představa, která mě opravdu se líbí. No.
To je krásná představa. Mě kdysi překvapil ten nepoměr při rozhovoru s Jiřím Gruntorádem v Libri Prohibity, že zakázaných literárních autorů bylo za komunistů asi tak 4x víc než těch oficiálních, což možná ne úplně každý ví, když se srovná slovník oficiálních československých spisovatelů s počty teda zakazovaných spisovatelů. Je na místě nějaká obava, že by se ty zákazy mohly opakovat, nebo už jsme v podstatě za vodou, co se týče svobody slova? Jak to vidí Viktor Karlík?
No, myslím si, že tou prověrkou teď bylo jako tak trochu právě ten, doufám, končící babišismus. To jako určité názory ani ve veřejnoprávních médiích moc člověk jako nemohl zaznamenat. A pro mě je třeba v tomto ohledu strašně důležitý Bohumil Doležal, kterého považuji za opravdu jednu z nejdůležitějších postav české publicistiky nebo politologie, a jeho konzistence a pevné názory a předvídavost jako klobouk dolů. No. Je to taky jeden z posledních, nebo snad poslední tvářista, který takto veřejně se projevuje. A já si ho nesmírně vážím za jeho postoje.
Více už se nám do dnešního rozhovoru nevejde, tak tolik Viktor Karlík, výtvarník, grafik a také, můžu říci, sochař, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Díky za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
Taky děkuji. Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.